nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit. Të gjitha opsionet ushtarake politike në fushën kundër Republikës së Iranit kanë ndështuar tërësisht. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit njoftoi se të gjitha forcat dhe opsionet ushtarake politike në fushën kundër Iranit kanë ndështuar tërësisht. Shtabi i përgjithshëm i forcave armatosura të Republikës Islamike të Iranit me rastin e ditës së Republikës Islamike të Iranit në një deklaratë tha: të gjitha opsionet ushtarake të sigurisë, ato politike dhe kulturore të armiqve kundër popullit të Iranit kanë ndështuar plotësisht. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit në 1979, Imam Khomeini rahmetullahi alayh në vitin 1979 u mbajt referendumi për përcaktimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit në Anban, Iran, në bazë të rezultateve përfundimtare të këtij referendumi, të cilët u publikuan në vitin 1358 sipas kalendarit ideologjik që përkohej me një prirje në vitin 1979, mbi 98% e pjesëmarrësve në këtë referendum votuan pro vendosjes e sistemi shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Për këtë arsye, këtë datë në Iran festohet si dita e Republikës Islamike të Iranit. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se shtabi i përgjithshëm i forcave armatosura të Iranit në prag të ditës së Republikës Islamike të Iranit me anë të një deklarate tha: të gjitha opsionet ushtarake të sigurisë, politike dhe kulturore të armiqve në fushën kundër në fushatën e tyre kundër popullit të Iranit kanë ndështuar tërësisht. Armiqt me në krye regjimin terrorist të Amerikës dhe terrorizmin ndërkombëtar mendonin se duke zhvilluar një luftë të kombinuar dhe duke krijuar trazura të rrethshme në rrugët e qytetit të Iranit nëpërmjet agjentëve të vet dhe duke prishur sigurinë publike të popullit të Iranit mund të kërcënojnë pozicionin popullor të sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Mirë po, me pjesë marrë në milionë e qytetarëve janë me vigjilencë rezistencë kënërin në marshën e 22 Bahmanit. Populli i Iranit e vërtetoi se të gjitha llogaritë e armiqshme ishin të gabuara. Takim me ambasadorëve të Iranit, Arabisë Saudite dhe Sirisë në Irak. Ambasadorët e Republikës Islamike të Iranit, Arabisë Saudite dhe Sirisë në Irak u takuan dhe biseduan në marginat e një iftari të mbajtur në ambasadën e Iranit në Bagdad. Agjencia e lajmeve ISA njoftoi se pas iftarit ambasadorët e Vendeve Islamike në Irak u mbajnë në ambientet të ambasadës së Iranit dhe organizuan nga Muhammed Kazem Sadek, ambasadori Iranit në këtë vend. Në këtë mbrëmje iftare ishin të pranishëm edhe ambasadorët e Vendeve Islamike të pranishëm në Irak, përfshirë ambasadorët e Jordanisë, Kuvajtit, Libanit, Afganistanit, Mauritanisë dhe ambasadorët e vendeve të tjera si Rusia. Në marginat të kësaj mbrëmje iftare dhe për herë të parë në një atmosferë miqësore, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit Muhammed Kazem Sadek, ambasadori i Sirisë Sadam Xhedan, dhe ambasadori i Arabisë Saudite në Irak Abdulaziz Shamari biseduan për çështje të ndryshme me interesin të përbashkët. Ministri i Mbrojtjes i Jemenit, duke vazhduar luftën me koalicionin agresor, do të pendohet. Ministri i Mbrojtjes i Qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit paralajmëroi koalicionin agresor arab, duke thënë nëse nuk dëgjojnë rekomandimet e sekretarit të përgjithshëm të Asarullah për dalimin e sulmit ndaj Jemenit, ata do të pendohen. Kanali televiziv Masira njoftoi se Mohamed Nasser Atafi, ministri i Mbrojtjes i Qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit, i cili shkoi në vijën e parë të forcave të ushtrisë së Komitetit Popullor në qytetin Midi në provincën Haxha, paralajmërisht të agresor në një filim dhe tha: dëgjoni rekomandimet e sekretarit të përgjithshëm të Ansallah në Jemen për të dhënë fund agresionit ushtarak, heqjen e bllokadës së Jemenit dhe tërheqjen nga territori i Jemenit. Atafi kërcënoi vendet e koalicionit agresor duke thënë: lufta e ardhshme do të jetë një luftë aftësisht, përfundoni luftën, punën e armikut dhe fitore do të jetë e sigurt. Hamas, Uniteti i Kombëtar dhe Rezistenca janë vetëm në rrugë për të shliruar Palestinën. Lëvizja e Rezistencës Islamike të Palestinës Hamas deklaroi: Uniteti i Kombëtar dhe Rezistenca e gjithashtu është vetëm në rrugë për të refituar të drejtat e kombëtarëve dhe për të shliruar tokën e Palestinës. Çdo vit palestinezët festojnë 30 marsin si dita e tokës, që është përfitori i uzurpimit dhe pushtimit të mira hektarëve të tokës palestineze nga pushtuesi sionist në vitin 1976. Agjencia e lajmeve e Iranit njoftoi se lëvizja Hamas në një deklaratë me rastin për kujtimin të ditës së tokës theksoi: ne nuk do të heqim dorë as edhe nga një pëllëm e tokës palestineze dhe kohën palestineze dhe qëndroj besnik ideale për shlirimin të gjithë tokës së tij. Plane dhe komplotet e ushtrues e pushtuese dhe krimet e tyre për vjedhjen e tokës palestineze dhe përpjekje për ndryshimin e identitetit arab dhe historik nuk kanë funksionuar. Qyteti Kocsi dhe Xhami Al-Aqsa janë xhevahiret e tokës historike të Palestinës dhe ne do ta mbrojmë atë. Lëvizja Hamas vuri në dukje deklaratën e saj se kthimi i refugjatëve palestinezë në tokën e tyre është një drejtë detyrueshme që askush nuk ka të drejtë ta injorojë. Dhe ne kërkojmë nga umeti arab dhe islamik dhe të gjithë njerëzit e lirë të botës që të mbështesin palestinezët dhe luftën e tyre legjitime kundër planit më të madh të pushtimit. Kjo është data e shpalljes së solidaritetit dhe mbështetjes së këtij kombi të shtypur. Në 3 mars 1976, liderët e regjimit sionist konfiskuar mirë hektar tokë palestineze në rajonin Jalil që ndodhet në veri të Palestinës së pushtuar. Amir Abdullahian Omani është një fqinjë dhe mik i besueshëm i Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha: Omani është një fqinjë dhe mik i besueshëm për Iranin dhe marrëdhënia mes dy vendeve forcohen edhe më tej. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Omanit Badreddin Hamda Abul Saidi ka shkëmbyer mendime mbi marrëdhënien mes Teheranit dhe Maskatit dhe çështjet më të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi Omani ka qenë gjithmonë një fqinë dhe mik i besueshëm për Iranin dhe marrëdhënien në rritje mes dy vendeve do forcohen me vizitën e Sultan Heitham bin Tarek Al Said, Sultanit Omanit në Teheran. Ministri i Jashtëm i Omanit gjithashtu tha vendet e rajonet do të shkurtojnë rrugën e gjatë të zhvillimit të rajonit duke punuar së bashku. Marrëdhënien midis Republikës Islamike të Iranit dhe Omanit në dekadën e fundit, pavarësisht tensionin në gjirin persik dhe përpjekjeve të Shtetet Bashkuara Amerikës për të intensifikuar iranofobin, ka qenë gjithmonë të bazuar në respektit dhe interesat reciproke. Zyrtarët omanë besojnë se marrëdhëniet e ngushta me Iranin bazohen në realitet dhe konsiderojnë Iranin si një fqinjë të madhe. Të dy vendet nuk kanë asnjë mos marrëveshje territoriale kufitare me njëri tjetrin. Mbështetja e Iranit për Omanin është shkulitur pozitivisht dhe gjithmonë në kujtesën historike të Omanit. Detyrimi i Amerikës për të kompensuar dëmet në Hagë është një shenjë e legjitimitetit të Iranit dhe një deklaratë ministri e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit e quajtur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Një dokument tjetër mbi korrekcinë e qëndrimit të Republikës Islamike të Iranit dhe shpreh sjelljen e gabuar të qeverisë amerikane. Gjykata ndërkombëtare të drejtësisë vendosi deri në 2 vjet ka data dhënë së vendimit si kohë negociate për përcaktimin e masës dënimit të shkaktuar dëmit të shkaktuar ndaj Republikës Islamike të Iranit. Gjatë kësaj periudhe palët duhet të negociojnë dhe të bien dakord për vlerësimin dhe përcaktimin e dëmit të shkaktuar ndaj qeverisë së Republikës Islamike të Iranit. Nëse nuk arrijet marrëveshje brenda kësaj periudhe sipas kërkesës së njerëz për palën në mosmarrëveshje gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të luajë një rol në përcaktimin e masës së dëmeve të shkaktuara Iranit. Ministri i Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit ai deklarat vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e konsideroi si një dokument tjetër për korrekcinë e qëndrimit të Republikës Islamike të Iranit dhe deklaratën e sjelljes së gabuar të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këtë deklaratë thuhet gjykata ndërkombëtare e drejtësisë solli poshtë të gjitha mbrojtjet dhe pretendimet e qeverisë amerikane në vendimin e saj dhe nuk vlerësoi asnjë nga arsyet e saj qeverisë së të vlefshme. Në vendimin e saj gjykata duke konfirmuar shkeljen e detyrimit ndërkombëtar nga qeveria amerikane shpreh se qeveria amerikane ka përmbushur detyrimet e parashikuara në nënën e 3, nënën e 4 dhe nënën e 10 të traktatit mirëpërfitimit dhe marrëdhënies ekonomike të drejtë Kosovës në ndërmjet të Iranit dhe Shtetit Bashkuar. Të 15 gushin 95 ka konfirmuar përgjegjësinë ndërkombëtare të qeverisë amerikane në këtë deklaratë thuhet gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pasi kontaktoi. Përgjegjësinë ndërkombëtare të qeverisë amerikane kërkoi nga ajo qeveri që të kompensoi dëmet shkaktuar Republikës Islamike të Iranit. Irani beson se gjykimi i nxjerrë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është një shenjë e vlefshmërisë së akumulimit dhe kërkesës së Iranit. Në vazhdim të deklaratës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit thuhet në këtë vendim gjykata hodhi poshtë të drejtë të gjitha mbrojtjet iluzore të Shtetit Bashkuar dhe duke theksuar shkelja e detyrimit të saj njohë Irani se të drejtë dhe detyrimi i Shtetit Bashkuar të për të kompensuar dëmet është arsye më e rëndësishme për drejtsinë e kërkesës së Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të kësaj deklarate thuhet Republika Islamike e Iranit konsideron kërkesën për të drejtë të popullit iranian si një nga detyrat e saj të qëndrueshme dhe do të përdorë të gjitha mjetet dhe metodat diplomatike, ligjore dhe gjyqësore për të kërkuar të drejtë të popullit Islamike të Iranit dhe interesat kombëtare të iranianëve. Macron kërkon në zbatimin e ligjit të reformës së pensionit të qeverisë franceze. Pavarësisht protestave kundër ligjit të qeverisë franceze për reformimin e pensioneve, presidenti këtë vëndi ka ngul për zbatimin e këtë ligje. Protesta kundër ligjit të qeverisë për reformën pension nuk do të ndalojë reformat e pensionave apo ndryshimet të tjera politikash, tha presidenti francez Emmanuel Macron përpara se të zbulonte një plan 50 pikësh që sidon të shmangë një krizë ujë këtë verë. Në rajonin e Alpë, ku dihet më dhe fjalimi i tij, Emmanuel Macron përballë me grupe protestueshe të zëmëruar për ligjin e reformës së pensionit të qeverisë franceze, të cilën në duan bani pakardë me femën Macron, jep një tërheqë me në pensionit tuaj jo tonë, po ashtu edhe me dhe vëndës e raportuan se janë arrestuar dy protestues. Qështë e ujtë është një tjetër qështë e diskutuashme në Fransë, një numër francez protestues ka kaluar kundër zimit të ujtë e ujtë të zetë të sektor privat, për të krijuar infrastruktur për të ujtë të sektor bujësor në Fransë, në perëndin të Fransës, qeveria president francese Emmanuel Macron. Po kërkon të arrisë gradualisht moshe daljes në pension nga 62 në 64 vjeç deri në vitin 2030, por kjo çështje është përballë me kundërshtime të gjëra, greve dhe proteste në Francë. Në dy muajt e fundit, greva ka patur në rang mbarkombëtar dhe qindra mijë protestues janë mbledhur në Francë. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lajmë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë, Bashkimi Evropian rrit trajnimin në ushtrisë ukrainase. Zëdhënës i kryesor përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian njoftoi përshtimin e trajnimit të forcave ushtarake ukrainase nga anëtarët të këtij unioni. Peter Stano, zëdhënës i kryesor përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, njoftoi rritjen e trajnimit të ushtarëve ukrainas nga anëtarët të këtij unioni dhe deklaroi kozgjata e këtyre trajnimeve është 35 ditë dhe ukrainasit do të kthehen në vendin e tyre pas përfundimit të këtyre trajnimeve ushtarake. Zëdhënës kryesor i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Peter Stano, shtoi: nga mesi muajit të ardhshëm, rreth 11.400 ushtarë ukrainas do të trajnohen në kazermat e disa vendeve evropiane dhe kështu, numri i përgjithshëm ushtarëve ukrainas të trajnuar do të arrijë në 162 njësi apo brigada. Zëdhënës i kryesor i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian ndër të tjerë shtoi: në dy fishimin e përpjekjeve deri në fund të vitit 2023, 30.000 ushtarë ukrainas do të nështrohen kurse të trajnimit në formën programit të përbashkët me Bashkimin Evropian. Dërsa Mirka Jona Zërën, sekretare e përgjithshme e NATO-s, ka thënë ditën e kaluar në aleatët e Aleancës Atlantike të periudhë NATO, dhe anë rreth 150 miliard euro në ndihmë ushtarake financiare dhe ekonomike për Ukrainë, nga të cilat 65 miliard euro ishin mbështetje ushtarake. Zëvendës sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO shtoi: organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut prej që konflikti i Ukrainës të formësoj sigurinë globale për dekadat e ardhshme, ndërkohë se Rusia ka parlemuar vazhdimisht vendet që ofrojnë armë për Ukrainës dhe të konsiderojë dërgesat ushtarake si objektiva legjitime të sulmit të saj. Forcat ukrainas kanë muaj që përpiqen të zbrasin sulmin dhe ushtrisë ruse dhe grupin e milicisë Wagner nga qyteti Bahmut. Raportet tregojnë se në Bahmut po zhvillohet përleshje intensive dhe të dyja palë kanë pasur viktima të rënda. Ndërkohë, Pentagoni ka anulluar vendimin e qeverisë së Washingtonit për operacione speciale në Ukrainë. Si pas vendimit të Pentagonit, ky vend kishte paralajmëruar dhënien e më shumë ndihmave ushtarake dhe në financiare për Ukrainën deri më tani. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë i vetmi vend që kanë dhënë më shumë ndihmë ushtarake për luftën në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë miravjeçare. roli dhe pozicioni i gruas në lumturinë e Nevruzit. Në mendimin dhe kulturën iraniane, gruaja është simboli lindjes, rritjes dhe dashurisë. Ajo përhap dashurinë dhe dashamirësinë e saj të sinqertë në kopshtin e shtëpisë dhe e bën të këndshme atmosferën familjare. Nëna shtrin me entuziazëm pëlhurën e kuqe. Drita e diellit që shkëlqen nga dritarja përkëdhel kadifet e pëlhurës. Lulet shumë gjyrëshe të livandës dhe një tufë me lule e kanë bërë shtëpinë plot me aromë. Nëna është plot entuziazëm sepse dëshiron ta shtrojë sofrën e haftësinit në mënyrën më të bukur. Tashmë ka larë mollët e kuqe, ka pastruar hudhrat, ka përgatitur semanon dhe sumakun, dhe monedhat i ka vendosur në një tepsi. Me qetësinë e saj të këndshme, ajo ulet në tavolinë dhe vendos pasqyrën atje, si dhe Kur'anin e një mbajtës e druri përballë pasqyrës. Më pas në të dy anët e pasqyrës, shandanët dhe ngjitur me shandanët, vendos me simetri dhe renditje të bukur, vazot me lule dhe livando. Pas kësaj nëna, në tryez vendos kupat e hafsinit në një rreth me shijen e saj unike dhe nën pasqyrë dhe në kuran. Unë sjell kupat e tjera të tavolinës për të ndarë këtë entuziazëm, moll, uthull, semano, hudhra dhe elb. Dhe disa monedha floriri vendosen në kupat me duart delikate të nonës. Tani është radha e jeshillukut të festës. Jeshillukun e ka për nona nga mbirja e kokrave të grurit. Ajo e vendos atë në mes të tavolinës dhe mes 7 kupave. Akuariumi me peshk të kuq dhe portokalli plotëson bukurinë e tryezës së haftësinit. Tani në pasqyrën shfaqet imazhi i Kur'anit dhe kupat e mbushura me dashurinë nëne dhe jeshillëku që simbolizon atë nën që është angjëlli më i lumtur në tokë. Nëna më përqafon ngrohtësisht. Hap dritaren që me rrezet e diellit të fryjë në shtëpi një fllat pranveror e të na mbush hundët me aromën e festës. Me një buzëqeshje të kënaqshme të nënës, lulet në kopësht çelën ngadalë. Në mendimin dhe kulturën iraniane, gruaja është simboli lindjes, rritjes dhe dashurisë. Ajo përhap dashurinë dhe dashamirësinë e saj të sinqertë në kopshtin e shtëpisë dhe e bën të këndshme atmosferën familjare. Në një thënie të bukur, thuhet se kur një grua buzëqesh, duket se i buzëqeshin të gjithë tullat shtëpisë. Vitaliteti i familjes varet nga vitaliteti i gruas dhe nënës së shtëpisë. Zoti e krijoi gruan kaq të bukur, e krijoi gruan si lule të butë, të duruar, si mali dhe si ujë, të rrjedhshëm dhe të dashur. Zoti jo vetëm që ka vendosur pjellorin tek një grua, por edhe e ka bërë atë rritës si një kopshtar dhe kultivues lulesh. Ai ka dhënë një gruaje kualifikimin për të qenë nën, dhe këtë pozitë ka konsideruar të lartë, dhe çmimin e të qenurit nën e ka futur si parajs. Në Kur'anin familjar, Zoti e prezanton gruan si sjellse të lehtësirave dhe qetësisë në familje, ndërsa martesën e konsideron arsye të arritjes së kësaj paqe. Lidhur me këtë, në ajetin 21 të surës Rum, thotë: "Dhe nga faktet e madhështisë së ti, është që për të mirën tuaj, a i krijoj nga vet loj juaj palën, gratë, ashtu që të gjeni prejhjet e kato, dhe në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Ky ajet tregon se Zoti në martesë, e cila është e shenjtë, ka vendosur një qetësi të veçantë për burrat dhe gratë. Një nga mënyrat që gratë të krijojnë paqe dhe gëzim në familje është të sigurojnë momentet e lumtura. Kjo ndjenjë është më e theksuar në festa si Nowruzi. Gratë iraniane i fillojnë aktivitetet e tyre në shtëpi përpara se të vijë pranvera. Me ndihmën e bashkëshortëve dhe fëmijëve, fillimisht pastrojnë dhe rregullojnë të gjithë shtëpinë. Në këtë proces, të gjithë pajisjet shtesë dhe të papërdorura hiqen nga ambienti i shtëpisë. Kjo lehtëson akumulimin, redukton stresin dhe rrit komoditetin e shtëpisë dhe siguron një atmosferë relaksuese për familjen.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Rregullimi dhe pastrimi i shtëpive para Nevruzit nga nënat dhe gratë iraniane. Në ditët e mbetura të pranverës, gratë jo vetëm që pastrojnë dhe zbukurojnë shtëpinë, por edhe me shpirtin e tyre artistik dhe të butë, ndërmarrin iniciativa dhe krijime interesante, të cilat zbusin atmosferën e shtëpisë dhe krijojnë një ndjenjë gjallërie dhe vitaliteti. Ndryshimi i dekorimit të shtëpisë, ndryshimi i ngjyrës së dhomave, blerja e çarçafëve shumë ngjyrëshe, blerja e luleve të freskëta dhe zbukurimi i shtëpisë, blerja e rrobave të reja për anëtarët e familjes dhe detyrat të tjera janë zakonisht përgjegjësi e grave. Me një entuziazëm të veçantë gjatë ditëve të gëzuara të festës, ato përgatisin ëmbëlsira të ndryshme, ushqime të shijshme dhe pije freskuese, dhe krijojnë momentet më të lumtura dhe më të paharrueshme për familjen. Disa gra qepin mbulesën e tavolinës haftësin me punimet e tyre dhe e zbukurojnë atë me fjongo. Të tjera bëjnë tasat e tyra haftësin me qeramik dhe i zbukurojnë me piktura tradicionale. Disa gra gatuajnë vetë semanon e festës dhe u japin të afërmve. Në përgjithësi janë femrat ato që bëjnë festën më të bukur dhe plotare. Ajtollah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit, i cili ka pikpamje vlerësuese për gratë dhe familjen, thotë: "Sigurisht, roli i aftësive jetësore të nënës si menaxher e shtëpisë dhe familjes në shfaqjen e ngrohtësisë shpirtërore dhe të ndjenjës së freskisë nuk mund të injorohet. Menaxhimi i lumturisë në shtëpi dhe krijimi i momenteve që të bëjnë të buzëqeshësh, të qeshësh, të jesh më i lumtur dhe të ndihesh më pozitiv është përgjegjësi e prindërve dhe secili çift ka një rol të spikatur në lumturinë e jetës. Por nëna është përpara, për shkak të menaxhimit të ambientit të shtëpisë. Dhe në këtë fushë ajo është përpara burrit. Gruaja është ngritëse dhe e pasionuar dhe vazhdimisht ajo përpiqet. Ajo është mbështetës emocional i familjes dhe i kushton vëmendje shpirtrave dhe emocioneve të anëtarëve të familjes. Nëna është një pikëthese me të cilën të gjithë kanë një marrëdhënie më intime dhe kur e shohin gazin e saj, ata gjejnë shpresën dhe gjallërohen. Nëse nëna mund të menaxhoj mirë mjedisin e shtëpisë dhe është e lumtur dhe me humor të mirë, ajo do të rrisë fëmijët e saj të lumtur dhe me shpirt të fortë. Nevruzi dhe festat e tij janë mundësia më e mirë për takime familjare dhe forcimin e marrëdhënieve mes fëmijëve dhe prindërve. Dhe gjatë këtyre ditëve, është sërish nëna ajo që mund të nisë biseda të sinqerta dhe të forcojë lidhjet emocionale familjare. Një nga problemet në botën e sotme për femrat që i pengon ato të jenë të lumtura dhe ta transmetojnë këtë gëzim tek familjarët është stresi. Psikologët besojnë se mënyra më e shkurtër për t'i bërë gratë lumtura është të reduktoni stresin e tyre. Psikologët besojnë se roli i një burri në mbështetjen e grave dhe respekti i tyre reciprok luan një rol të rëndësishëm në uljen e stresit. Me mbështetjen e gjithanshme për gruan dhe fëmijët e tij, veçanërisht mbështetjen emocionale për gruan, një burr mund të lehtësojë stresin e saj dhe t'i jap paqe dhe lumturi. Fjalët e mira të një burri për një grua janë shumë efektive në uljen e stresit të saj. Lidhur me këtë, Imam Rezai a.s. ka theksuar një pikë të rëndësishme dhe interesante. Ai ka thënë: "Sa herë që burri i thot gruas të dua, në zemrën e gruas krijohet dashuri që nuk i del kur nga zemra." Shprehje e dashurisë verbale nga një mashkull është si një shkëndijë zjarri që ndez zemrën e gruas dhe rrit zjarrin e dashurisë në qenien e saj. Gruaja si perëndeshë dashurisë së dashamirësisë ja jep këtë dashuri burrit dhe fëmijëve të saj. Respekti ndërsjellët dhe respekti për njëri tjetrin tek bashkëshortët gjithashtu sjell gëzim dhe lumturi në jetë. Mirësjellja dhe respekti në familje reduktojnë stresin dhe imoralitetin, dhe fëmijët lulëzojnë në një mjedis larg fyerjeve dhe poshtërimeve. Nevruzi është një nga ditët e bukura të dashurisë. Në kohën e vitit të ri, familjarët urojnë njëri tjetrin për festën e Nevruzit dhe duke uruar dhe dhënë dhurata, shtojnë dashamirësinë dhe mbushin atmosferën me gëzim. Nevruzi është sërish një lloj respekti për ringjalljen e natyrës. Është një festë në të cilën femrat luajnë rolin më të bukur. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj i rasteve të reja.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit special për muajin e bekuar të Ramazanit, me titull Ramazani, muaj i rasteve të reja. E lusim Zotin e madhëruar të pranoja adhurimet dhe agjërimin tuaj, e deri më tani të keni përfituar sa më shumë nga begatit dhe dobit e këti muaj të bekuar. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me falenderimin, dhe thamë se falenderimi i mirësive hyjnore është ky, që ta adhurojmë vetëm Zotin një, e të mos i bëjmë shok ati me asgjë dhe askënd tjetër. Mirpo çfarë është adhurimi? Me të dëgjuar fjalën adhurim, ndoshta gjëja e parë që na vjen në mendje është imazhi i namazit dhe agjërimit. Sigurisht, ky imazh nuk është i gabuar. Namazi dhe agjërimi janë format më të dalluara dhe më të qarta të adhurimit. Mirë po këto veprime të dukshme përmbajnë në vetvete, në thelb dhe një të vërtet të cilën Zoti i madhëruar e ka quajtur përmendje dhe kujtimi Zotit. Në surën Tahan të Kuranit të shenjtë, ajeti 14 thuhet: Me të vërtet, unë, Zoti, që përveç meje nuk ka Zot tjetër, prandaj më adhuroni mua dhe kryeni namaz për të më kujtuar mua. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor na ka informuar për një shmërinë e tij dhe na fton të adhurojmë atë. Zoti i madhëruar urdhëron që të kryejmë namazin për të kujtuar Zotin. Prandaj thelbi dhe e vërteta e brëndshme e namazit është përmendja dhe kujtimi i Zotit. Dhe kjo brëndësi mund të manifestohet në të gjithë veprat tona të adhurimit. Në kohën kur të gjitha veprat tona marrin ngjyrë dhe aromë të përmendjes së Zotit të madhëruar, atëherë të gjithë çastet e jetës tonë do të shndrohen në adhurim. Zoti i madhëruar në disa ajete të surës Nur në Kuranin e shenjtë thotë se drita e Zotit të madhëruar do të jetë në shtëpinë atyre, të cilët me asnjë punë dhe asnjë tregti nuk neglizhojnë përmendjen e Zotit dhe kryerjen e namazit dhe dhënien e zekatit. Të mençurit, të cilët në çdo gjendje dhe në çfarëdo lloj rrethane e kujtojnë Zotin e madhëruar dhe kujtimin dhe përmendjen e Zotit, i shtyn ata të mendojnë dhe reflektojnë në lidhje me sekretet e botës ekzistenciale. Dhe ky mendim dhe reflektim i fton ata më afër njohjes së Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar ka premtuar se çdo njeriu që e kujton Zotin, edhe Zoti gjithashtu do ta kujtojë atë. Në ajetin 152 të surës Bakare, në Kuranin e shenjtë lexojmë: Më kujtoni mua në mënyrë që edhe unë t'ju kujtoj ju. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed, në komentimin e këtij ajeti kuranor ka thënë: Nëse ju nëpërmjet nënshtrimit dhe adhurimit e kujtoni Zotin e madhëruar, edhe Zoti gjithashtu nëpërmjet mjerësive dhe begative të ndryshme dhe mëshirës e kënaqësisë së vet, do t'ju kujtoj ju. Prandaj ne e përmendim dhe e kujtojmë Zotin e madhëruar në të gjithë çastet e jetës sonë, në mënyrë që edhe ai t'na kujtojë ne në të gjitha gjendjet dhe rrethanat, madje të mos na lërë ne vetëm as edhe për një çast sa hapë mbyll syt. Ne me të gjithë gjymtyrët e trupit mund ta kujtojmë Zotin e madhëruar. Me gjuhën tonë mund të kujtojmë dhe thrasim Zotin me emrat e tij të bukur, ashtu sikur që edhe prisit e mëdhenj fetar e kujtonin Zotin. Një prej emrave të Zotit me të cilin profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam e kujtonte shumë Zotin është në këtë lutje: O ndryshuesi i zemrave, më forco zemrën time në fenë tënde. Kurani i shenjtë na mëson ne se në kohën kur Hazreti Jones alaihi salam, që ishte një prej profetëve të Zotit, u përball me vështirësi dhe probleme, ai i kujtoi Zotin e madhëruar në këtë mënyrë: Nuk ka Zot tjetër përveç Teje. O Zot, të lartësoj Ty sepse unë kam qenë prej të padrejtëve. Në fenë islame është porositur dhe rekomanduar shumë që edhe në kohën e përballjes me vështirësi, me këtë fjali ta kujtojmë Zotin e madhëruar. Përveç këtyre fjalive dhe shprehjeve, shqiptohen me gjuhën tonë. Ne edhe me zemrën tonë gjithmonë mund të kujtojmë dhe përmendim Zotin e madhëruar. Atëherë kur gjuha është duke e kujtuar dhe përmendur Zotin e madhëruar, zemrën tonë duhet ta përqendrojmë në kuptimin dhe domethënien e thellë të atyre lutjeve që i shqiptojmë me gjuhë dhe atëherë kur të qendrojmë në kryerjen e namazit. Surret e Kuranit dhe të gjitha lutjet e tjera duhet i lexojmë me praninë e zemrës, madje edhe atëherë kur heshtim. Me këtë ndjenjë, se gjithmonë jemi në skenën para Zotit të madhëruar, në zemrën tonë mund të gjallërojmë përmendjen e Zotit. Amen. bekuar i Ramazanit është muaj i gostisë së Zotit të madhëruar, dhe është periudhë kohore shumë e çmuar, gjatë së cilës besimtarët musliman, duke shfrytëzuar këtë rast, duhet të pastrojnë shpirtin dhe zemrën e tyre e të përfitojnë sa më shumë nga mirësitë dhe begatitë e këtij muaji për t'u ofruar pranë fronit hyjnor. Trupi i njeriu pa aktivitete sportive dobësohet dhe humb forcën e vet. Nuk ka dyshim se njeriu, sado që të ketë bazën trupore të fuqishme dhe të fortë, përsëri nëse nuk zhvillon aktivitetet sportive, trupi i tij do të dobësohet. Edhe shpirti është saktësisht kështu. Njeriu duke ushtruar vetëm respektimin në urdhëresave dhe ndalesave hyjnore dhe forcën e shpirtit të vet, të gjitha adhurimet janë për këtë qëllim që shpirti ynë të ushtrohet dhe forcohet, dhe në nënhijen e atyre adhurimeve të edukohemi e të përparojmë sa më shumë në rrugën drejt Zotit të madhëruar. Muaji i Ramazanit është muaji i ushtrimit shpirtëror dhe spiritual të njeriu, dhe si i tillë konsiderohet rast shumë i çmuar, në të cilin njeriu, duke mos u përkushtuar në dëshirat trupore dhe fizike, të kultivoj dhe zhvilloj sa më shumë botën shpirtërore të ti. Zoti i madhëruar në ajetin 183 të surez Bakare, në Kuranin e shenjt, për shkak të ekzistencës a gjërimit e quan ushtrimin e devot shmëris, e ndërsa thot, o ju që keni besuar, edhe për ju a gjërimi është bërë obligim, ashtu sikur ishte bërë obligim për popujt e tjerë para jush. Dhe kjo urdhëres është për këtë arsye, që ju të pastroheni e të bëheni të devotshëm. Në bazë të këtij ajeti të Kuranit të shenjtë, agjërimi është shkallë për të ngjitur drejt devotshmërisë dhe është mjet për të vendosur devotshmërinë në qenien tonë, në zemrën tonë dhe në shpirtin tonë. Devotshmëria është kjo që njeriu në të gjithë veprat dhe sjelljet e veta të jetë i kujdesshëm e të bëj hapa në përputhje me kënaqësinë e Zotit dhe me urdhëresat hyjnore, dhe të largohet nga çdo gjë që nuk është e pëlqyer nga Zoti i madhëruar. Kjo gjendje e kujdesit dhe shmangjes së vazhdueshme nga mëkati quhet devotshmëri. Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah. E kundërta e devotshmërisë është mos përfillja dhe lëvizja pa pasur vigjilencë. Zoti i madhëruar nuk e pëlqen neglizhencën dhe harresën e besimtarve në çështjet e jetës. Besimtarët në të gjithë çështjet e jetës duhet të kenë sytë hapur dhe zemrën e zgjuar, pra duhet të ketë vigjilencë. Kjo vigjilencë dhe ky zgjim i zemrës për njeriu besimtar ka këtë efekt dhe këtë dobi, që të ketë kujdes sa ajo punë ose ai veprim që bën të mos jetë në kundërshtim me dëshirën e Zotit dhe kundër rrugës së fesë. Ky kujdes dhe kjo vigjilencë krijohet tek njeriu atëherë kur fjalët dhe veprimet e tij të jenë në përputhje me dëshirën e Zotit të madhëruar. E në këtë mënyrë, në qenien e njeriu krijohet një zgjuarsi dhe vëmendje e profetëve të Zotit të madhëruar. Në suret e Kuranit të shenjtë lexojmë se fjala e parë të cilën u kan thënë njerëzve profetët e Zotit është porosia dhe rekomandimi për devotshmërinë. Nëse ekziston devotshmëria, atëherë ekziston edhe udhëzimi hyjnor, kurse nëse nuk ekziston devotshmëria, atëherë edhe udhëzimi hyjnor nuk do të përfshi plotësisht individin dhe as shoqërinë. Agjërimi është përgatitje për devotshmëri. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Hadid në Kuranin e shenjtë thotë: "O ju të cilët keni besuar, kini frikë Zotin dhe besojeni të dërguarin e tij, në mënyrë që ai t'u jap juve dy pjesë nga mëshira hyjnore, e të vendos një dritë për ju, që me anë të saj të kaloni rrugën, dhe ai t'ju fal ju dhe Zoti është shumë falës dhe shumë i mëshirshëm." Zoti i mëshirshëm me anë të devotshmërisë e vendos një dritë në zemrën, në jetën dhe në rrugën tonë, në mënyrë që nën rrezet e asaj drite të mund të ecim dhe të gjejmë rrugën e jetës sonë. Kjo Kjo është për arsye se njeriu nuk mund të ecë të lëviz, ndërkohë që ka humbur rrugën dhe është hutuar. Pa e njohur cakun dhe qëllimin final, lëvizja e njeriu drejt Zotit është e pamundur. Prandaj ajo dritë e cila mund të na tregojë në qëllimin dhe të rrugën të cilën duhet të kalojmë, ka rënjët në devotshmëri dhe vetëpërmbajtje. Në atmosferën shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit, secili njeri mundohet të gjejë një rrugë të mirë për t'u afruar sa më shumë pranë fronit hyjnor. Nëse i kushtojmë vëmendje Kur'anit të shenjtë dhe eksperiencave mësimdhënëse, kjo mund të bëhet rruga më e afërt për të kaluar atë në rrugën e përkryerjes shpirtërore dhe afrimit pranë fronit hyjnor. Kur'ani i shenjtë është thesari i madh i cili ka filluar të shpallet Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, në mënyrë që t'i ndriçoj zemrat e mbuluara nga pluhuri dhe iluzioni. Hazreti Muhammed ka thënë, bëni sy tuaj që të përfitojnë nga adhurimi i Zotit të madhuruar, të pranishmit pyetën. O i dërguar i Zotit, sytë si përfitojnë nga adhurimi i Zotit? Profeti i nderuar i Islamit u përgjigj, duke parë Kur'anin e shenjt, duke menduar dhe reflektuar në Kur'anin e shenjt, e duke marrë mësime nga çuditërat e Kuranit të shenjtë. Kurani i shenjtë, si një simbol dhe mrekulli e madhe e fesë islame, me të gjithë ngjarjet, tregimet dhe shembujt që përmban, është përmbledhje e mbushur me artin krijues të Zotit të madhëruar, i cili e thirr njeriu të mendojë dhe reflektojë në skenat e pashembullta dhe të çuditshme. Kurani i shenjtë e çel syrin e njeriu drejt fenomeneve të natyrës dhe bukurive artistike të botës së ekzistencës, dhe në atë mënyrë, atë e prezanton me Zotin e urt, të mëshirshëm dhe drejtues të të gjithë botës së ekzistencës. Tregimet e rrëfyera në Kuranin e shenjt nuk përbojnë tregimin e jetës së heronjve në tregimet e zakonshme, por në realitet është mësimi jetës së drejtë që u japim lëvizje, besim, bindje dhe detyrë të gjithë atyre që i lexojnë dhe i dëgjojnë ato. Ajetet e Kuranit të shenjtë e ftojnë lexuesin të shohë njerëzit e mëdhenj si Hazreti Ibrahimin alayhiselam, Hazreti Musain alayhiselam, Hazreti Isain alayhiselam dhe Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe zonjat e dalluara të njerëzimit, si Hazreti Meryemin dhe Hazreti Asien e të tjerë. Ajetet e Kuranit të shenjtë nganjëherë e çojnë lexuesin pranë Hazreti Musait në bjeshkën Tur. Atje ku ai foli me Zotin e madhëruar dhe nga ai mori dritën dhe ndriçimin në mënyrë që të ndriçojë rrugën për njerëzit. Nganjëherë ajetet kuranore me mësimet të Hazretit Muhammedit e çojnë njeriu në një gjendje shpirtërore të cilën nuk mund ta përshkruajë askush. Në realitet Kurani është shenjë e manifestimit më origjinal dhe më të vërtetë të shpalljes hyjnore dhe të artit të vërtetë. Ndërkohë që edhe bukuria dhe mënyra e Kuranit të shenjtë në paraqitjen dhe trajtimin e çështjeve janë shumë të çuditshme. Kurani i shenjtë, edhe pse ka zbritur në rrethana dhe situata tërësisht të ndryshme, është sikur një lum i gjatë i cili kalon në shumë fusha, lugina dhe zallina të ndryshme. Mirpo gjithmonë uji i tij është i pastër dhe transparent. Elusim Zotin e madhëruar që të gjithë ne të përfitojmë sado pak nga oqeani i pafund i mëshirës hyjnore, dhe të arrijmë qetësinë dhe sigurinë e kërkuar duke u strehuar tek ai, sidomos gjatë këtij muaji të bekuar, i cili është muaji i Kuranit dhe leximit të ajeteve kuranore.
Të dashur dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhirni من الدنس والأغضار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني وفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
O Zot, në këtë ditë më pastro mua nga të gjithë të këqija dhe papastërtitë e më bëj të durueshëm ndaj të gjithë ngjarjeve dhe përcaktimeve. O Zot, në këtë ditë më jep sukses mua që të jemi devotshëm e të shoqërohem e të ulem me njerëz të mirë. Të përbëj në ndihmën tënde, o drita e syve të bonjakëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.